ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
Essa é a recompensa dos inimigos de Alá, o fogo. Lá eles terão uma morada eterna como retribuição por negarem nossos sinais.